Երեկոները ընթրելուց հետո Վասիլին նստում էր, մոմը վառած, ձեռքը այտին հենած։ Մտածում էր կնոջ մասին, Մոսկվայի անհանգիստ ծառայության մասին։ Ինչպես էին սովորեցնում հայրերը, պապերը. Հնազանդ եղիր, աստվածավախ, հարգիր մեծերին։ Հիմա այդ ամենով հեռուն չես գնա։ Վեր են մագլցում նրանք, ովքեր ճանկ ու ատամ ունեն։ Ալեքսանդր Մենշիկովը հանդուգն ու լկտի, վերջերս դեռ սպասյակ էր, հիմա նահանգապետ է, շքանշանակիր։ Առիթի է սպասում, որ երկու գլուխ առաջ նետվի բոլորից։ Ալյոշկա Բրովկինին զորք հավաքելու համար գվարդիայի կապիտանի կոչում են շնորհել։ Ոևոդաների կեղծամները լավ քաշքշել է։ Իաշկա Բրովկինը հաստակրունք մի մուժիկ, չար ու կոպիտ, նավապետ է։ Սանկան, ախ, Սանկան աստված իմ, մեկ ուրիշ ամուսին մտրակով վերից վարկը ձախկեր նրա մեջքը։ Ուրեմն ինձ ևս սարք է ինչ-որ բաներ հասկանալ։ Ներկայումս սուսուփուս մարդիկ հարգիչ են։ Ուզած չուզած պիտի մագլցես։ Տրտմած աչքերով նայում էր մոմի բոցին։ Առաջվա պես հոգին խաղաղվեր լռին դաստակերտում։ Բքի ոռնոցը ձնածածկ տանիքից վեր։ Վառարան լիներ, ճռիկներ։ Մեկ էլ անշտապ դուրեկան մտորումներ։ Չսկսի Պուֆենդորֆ կարդալ։ Թե առևտրով զբաղվի, ինչպես Ալեքսանդր Մենշիկովը կամ Շաֆիրովը։ Դժվար կլինի, սովոր չէ։ Պատերազմը շուտ սկսվեր։ Վոլկովները խոնար ու հեզ են, բայց որ ձի հեծան, այն ժամանակ կտեսնեք, թե ով է առաջինը։ Իաշկա ու Ալյոշկա Բրովկինները։ Մտախո, այդպիսի մի երեկո իջևանատանը հայտնվեց թագավորական համհարզը, և պատվական սիրալիրությամբ ներողություններ հայտնելով Վոլկովին խնդրեց անմիջապես ներկայանալ պալատ։ Վասիլին հուզվելով շտապ հագնվեց։ Գնացին կարգով։ Ավգուստը նրան ընդունեց ննջասենյակում։ Ձեռքերը պարզեց ընդառաջ։ Թույլ չտվեց ծնկի գալ։ Գրկեց ու կողքը նստեցրեց։ «Ոչինչ չեմ հասկանում, իմ պատամի բարեկամ. Մնում է միայն ներողություն հայտնեմ իմ պալատական անկարգության համար. Հենց նոր ճաշին իմացա ձեր գալստյան մասին. Կոմսուհի Ատալյան ամենաթեթևամիտը կանանցից հրապուրվել է ձեր տիկնոջով, խլել է ամուսնու գրկից, և մի ամբողջ շաբաթ բոլորից թաքցնելով նրա մտերմությունն է վայելում»։ Վոլկովը չէր հասցնում խոնարվելի պատասխան, ուզում էր ոտքի կանգնել, բայց Ավգուստը սեղմում էր նրա ուսը, խոսում էր բարձրաձայն ծիծաղելով, թեև շուտով դադարեցրեց ծիծաղը։ «Դուք գնում եք Փարիզ, գիտեմ. Ուզում եմ ձեզ, իմ բարեկամ, առաջարկել գաղտնի նամակներ տանել եղբայր Պյոտրին. Ալեքսանդրա Իվանովնան կատարյալ անվտանգության մեջ կսպասի ձեզ կոմսուհի Ատալիայի մոտ. Վերջին դեպքերը ձեզ հայտնի են»։ Նրա դեմքից կարծես ջնջեցին ծիծաղը, չար կնջիրներ գոյացան բերանի անկյուններում։ «Ռիգայի տակ գործերը վատ են. Լիֆլանդական ասպետությունը ինձ դավաճանեց. իմ լավագույն գեներալ Կարլովիչը 3 օր առաջ ընկավ հերոսի մահով»։ Նա ափով ծածկեց դեմքը, ռոպեական կենտրոնացմամբ վերջին տուրքը մատուցեց տարաբախտ Կարլովիչին։ «Ես վաղը Վարշավա եմ գնում, Սեյմ, կանխելու մտքերի սարսափելի խմորումը. Վարշավայում ձեզ կհանձնեմ նամակները և թղթերը.
դուք ուշ չեք խնայի։ Դուք կապացուցեք ռուսական բանակի անհապաղ առաջխաղացման անհրաժեշտությունը։ Գիշերվա կեսին Ատալյան արթնացնում էր աղախնին, վառում էին մոմերը, վառում էին բուխարին, սեղան բացում մրգերով, պաշտետներով, որսամսով ու գինիով։ Ատալյան և Սանկան իջնում էին ընդարձակական կողնուց, միայն գիշերաշապիկներով ու ժանեկազարդ գլխանոցներով նստում ընթրելու։ Սանկան սաստիկ քնել էր ուզում։ Հապա ինչ, ամբողջ օրը մի րոպե դադար չուներ։ Ամեն ինչ օտարոտի, շարունակաչալուրջ, հենց այնպես ոչ մի խոսք չպետք է ասեր։ Բայց ուռած աչքերը տրորելով, արիաբար գինի էր խմում օճառի պղպջակի պես գույնզգույն ըմպանակից, ժպտում, շուրթերի անկյունները ձգելով։ Արտասահման էր եկել ոչ թե քնելու, այլ ռաֆինե սովորելու։ Այդ ռաֆինե կոչվածը, ինչպես Ատալյան էր բացատրում, նույնիսկ ոչ բոլոր արքունիքներում են հասկանում։ Հենց Վերսալում բավականին շատ է թե կոպտությունը, թե խոզությունը։
«Պատկերացրու հոգիս, խոնավ երեկոներին լուսամուտ բացել չի լինում. այնպիսի գարշահոտություն է պալատի շուրջը, թփուտներից և անգամ պաչկամբներից. Պալատականները նեղվածքի մեջ ծվարած քնում են մի կերպ, փնթի օծանելիք են լցնում վրանները, որ կեղտոտ սպիտակեղենի հոտը չգա. Ահ, ես ու դու Իտալիա պիտի գնանք. Դա մի սքանչելի երազ կլինի. Ամեն տեսակ ռաֆինեի հայրենիքն է դա. Քեզ կծառայեն պոեզիան, երաժշտությունը, կրքերի խաղը, մտքի նրբին վայելքները»։
Արծաթյա դանակով Ատալյան խնձոր էր կճպում, ոտքը ոտքին գցած մաշիկներ ճոճում, գինի խմում աչքերը կիսախուպ։
«Ռաֆինե մարդիկ կյանքի իրական արքաներն են. լսիր, թե ինչպես է ասված. լավ հողագործը քայլում է արորի ետևից. Ջանադիր արհեստավորը ջուլհակի դասգահի մոտ է նստած. Անվախ վաճառականը, կյանքը վտանգելով, առագաստ է բարձրացնում իր նավի վրա. Ինչի համար են աշխատում մարդիկ? Չէ՞ որ մեռել են աստվածները. Ոչ, վարդագունող ամպերի միջից այլ աստվածներ եմ ես տեսնում Օլիմպոսի վրա»։
Սանկան լսում էր հմայված ճագարի պես։ Ատալիայի ճակատը կնճռոտվեց։ Դատարկ ըմպանակը պարզեց, լցրու և խոսեց.
«Բարեկամս, այնուամենայնիվ չեմ հասկանում, թե ինչու եք վախենում ավգուստի սերն ընդունելուց. Նա տառապում է. Առաքինությունը լոկ խելքի պակասության հատկանիշ է. Առաքինի կինը քողարկում է բարոյական այլանդակությունը, ինչպես իսպանական թագուհին թորշոմած կուրծքը փակ զգեստով. Բայց դուք խելացի եք, դուք փայլուն եք, դուք սիրահարված եք ձեր ամուսնուն. Ոչ ոք չի խանգարում նրա հանդեպ դրսևորել ձեր պորտկուն զգացմունքները. Միայն թե բացահայտ մի արեք դա. Ծիծաղելի մի դառնաք, բարեկամս. Օրինավոր քաղաքացին, կիրակի օրերը զբոսնելու է ելնում իր տիկնոջ հետ, գոտկատեղից ցած գրկած, որ ոչ ոք չհամարձակվի իրենից խլել այդ գանձը. Բայց մենք ռաֆինե կանայք ենք. Դա պարտավորեցնում է»։
Գլխանոցի եզրաժանյակների տակից չէր երևում Սանկայի խոնարած դեմքը։ Ինչ պիտի աներ նա։
կարող էր թեկուզ լրիվ օր ու գիշեր պարել առանց նստելու, ինչ ձևի հունական աստվածուհի ասես դառնալ, մի գիշերում գիրքը կարդալ վերջացնել, ոտանավորներ անգիրանել, սակայն որոշ բան չէր կարողանում հաղթահարել իր մեջ. ամոթից կվառվեր, հետո կտառապեր, եթե Ատալիան համոզեր իրեն կնոջպես խղճալ թագավորին. Այդ ամենը կլինի, կլինի իհարկե, բայց ոչ հիմա. Ինչպես բացատրեր, հոչ էր խոստովանելու, որ Պարնասում չի ծնվել, այլ կով է արածացրել, որ պատրաստ է հրաժեշտ տալ առաքինությանը, բայց դեռ անուժ է միջից ինչ-որ բան պոկել. Ասես մոր սարսափելի աչքերը պահպանում են նվիրական ուղնուծուցի պես ինչ-որ բան. Ատալիան չէր պնդում, Սանկայի այդը կսմթելով խոսակցությունը փոխեց.
Իմ երազանքն է տեսնել Պյոտր ցարին։ Օ, ես երկյուղացությամբ կհամբուրեի այդ ձեռքը, որը կարող է մուրճ ու սուր բռնել։ Պյոտր ցարն ինձ հիշեցնում է Հերկուլեսին, նրա 12 սխրանքները։ Նա կռվում է Հիդրայի դեմ, նա մաքրում է Ավգյան ախորները։ Նա ուսերի վրա է առնում երկրագունդը։ Արդյոք հեքիաթ չէ իմ բարեկամ, որ մի քանի տարվա մեջ Պյոտր ցարը հուշկու նավատորմ և անպարտելի բանակ ստեղծեց։ Ես ուզում եմ իմանալ բոլոր մարշալների, բոլոր գեներալների անունները։ Ձեր թագավորը արժանի հակառակորդ է Ավգուստ արքային։ Եվրոպան սպասում է, թե վերջապես երբ է մոսկովյան արծիվը մագիլները խրելու շվեդական առյուծի բաշի մեջ։ Դուք պետք է հագուրդ տաք իմ հետաքրքրասիրությանը։
Ամեն անգամ Ատալիան խոսքը դարձնում էր մոսկովյան գործերին, Սանկան գիցածի պես պատասխանում էր, չէր հասկանում, թե ինչու է տհաճություն զգում ընկերուհու զգուշացած շողոմ ձայնից։ Հետո անկողնում վերմակը քթին քաշելով երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել, գիշերային խոսակցությունից բորբոքված։ Ահ, Դյուրին բան չէր այդ Ռաֆինե կոչվածը։